Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
VOA Express hewani leo tarehe 2 Agosti mwaka 2018. Patrick Ndwimana tayari niko tayari kusafiri na wasikilizaji wetu na kuwajuza mengi tu ambayo yanajiri huku na kule. Au sio, Kenneth Bwire?
La kwangu hilo, msikilizaji, ni kukaribisha na pia vile vile na kukumbusha kwamba kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili, ukitumia simu yako tu kiurahisi utaweza kutusikiliza. Ano naandika VOA Swahili, ukishaandika ile itakuja VOA Swahili, una like, alafu baadaye una share na jirani. Usiwe mchoyo, mambo mazuri yanahitajika uwe ukiasikiliza na wenzako, na kila wakati utakapokuja hewani mashine yenyewe itakuarifu tu kwamba ndugu zako na mambo mazuri wamewasili.
Haya, bila shaka habari nyingi tukianzia huko DRC. Ebola imelipuka tena huko Beni, Kivu Kaskazini, na tayari waziri wa afya na viongozi wengine wameshawasili Beni, na maagizo tu kadhaa yametolewa kwa raia wa huko Beni ili kuepukana na kusambaa kwa ugonjwa huo. Na wananchi wanasema nini kuhusu maagizo hayo?
Maki kama watu basisalimianake tena na mkono, maki watu basifanyake mapenzi, ama watu wa mtu asinaushake mtoto wake, ya kwamba Ebola imesha tawala ndani ya nchi hii.
Halitete hapo. Lakini ukule nchini Kenya ni kwamba ila adabu ya kiboko shuleni, wengine wanasema ireje, wengine wanasema isireje. Wazazi na washikadau wana mtazamo wao.
Na mimi nataka hivi, kiboko irudi shule. Hao watoto siku hizi wamekuwa na kichwa ngumu.
Haya.
Haya, hayo tu ni baadhi ya yale ambayo tumekuandalia, lakini vile vile tutakuwa na technology, tutakuwa na muziki kama kawaida. Leo ni siku ya Alhamisi, lazima watu wapate ile inaitwa kumbukumbu,
kujikumbusha.
Haya basi, Kenneth, moja kwa moja tuelekee DRC.
Tunaanzia nchini Kongo ambako mlipuko wa Ebola umeripotiwa na vifo kuripotiwa pamoja na maafa, na mwandishi wetu Oster Malivika amesafiri na madaktari katika eneo ambalo kumeripotiwa msafiri mlipuko huo, lakini akaweza kuzungumza na raia pamoja na maafisa wa afya na kuandaa ripoti ifuatayo.
Ni kusema kwamba mbele ya kufanya kitendo cha ndoa ujue nani umekuwa naye na amepita wapi, je hana magonjwa, je anakuwa namna gani.
Kuna kufuatia mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kupitia Wizara ya Afya, waziri wake Ilunga akishirikiana na gavana wa Kivu Kaskazini Julien Paluku pamoja na ujumbe wa Umoja wa Mataifa MONUSCO hapa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wamefika katika mji wa Beni tangu asubuhi, ambako wameleta vifaa vitakavyosaidia kukabiliana na ugonjwa huo, vifaa hivyo vikishindikizwa na madaktari kutoka mji mkuu wa Kinshasa kwenye Wizara ya Afya. Ebola ni ugonjwa mkali unaoripuka kila mara hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ila serikali ikiomba watu wawe waangalifu na kuepuka kusalimiana na mkono, na hata kuomba wengine kuepuka vitendo vya ndoa pamoja na mapenzi. Joseph Makundi ni kutoka shirika la hifadhi la raia hapa Kivu Kaskazini.
Ni kuangalia usafi, kutokugusa nyama za pori ambazo wamekuta zimekufa, kutokugusa maiti za watu ambao wamekufa, kutokuwa zaidi sana vile na uchunguzi wa kutokupeana mikono kwa wakati wa kusalimiana. Sio kama watu hawezi kusalimiana, wanaweza kusalimiana namna nyingine bila kupeana mikono. Wale ambao wanapana zaidi sana matir lang, ujue nani na muda gani ulimpatia hiyo busu ambayo ni ya mapenzi.
Baadhi ya wananchi wasema sheria hizo za kutosalimiana kwa mkono zitakuwa ngumu.
Bashikaji hasa walete mamiti za mrefu ndio watu wakiwa nasalimiana namu. Kwa juu ukipatia mwenzako mkono au ulishakuwa contaminated na ile virusi. Wale walete maga zizi kwa mwile antivirus ya Ebola. Kila mtu anavali ile gamu mkono, njo mwenzao inaye sipate.
Kwa juu washa tuambia tusipatiane mikono, wakisha sema na ile, ilipo sasa tunaanza kwanza jipimisha, njo tutajua mweko na Ebola na mwenye hana Ebola.
Takubali kuwacha mapenzi?
Hapana, ile esi ituma tunayacha, juu kama wanakwe konayo, itakuwa ngufu mkatani.
Lakini wengine wakisema kwamba bado hawajafahamu ugonjwa huo na hata kuhamasishwa.
Tunasikiaka tu kama kuna kwaka ugonjwa ya Ebola, me hatu ya elewaka vizuri.
Katika maeneo ya Mangina pamoja na Beni na Butembo, watu wamekuwa katika hali ya wasiwasi, lakini serikali ikisema kwamba watu wasiwe na wasiwasi, ila wawe waangalifu kuosha mikono na kutogusa wagonjwa wanaokuwa na dalili za ugonjwa huo, na shughuli ziendelee kama kawaida. Jopo la madaktari wameandaliwa, ambao wengi wataweka kambi yao katika mji wa Beni na wengine wakibaki katika mji wa Goma.
Maki kama watu basisalimianake tena na mkono, maki watu basifanyake mapenzi ama watu wa mtu asinaushake mtoto wake, ya kwamba Ebola imesha tawala ndani ya nchi hii.
Oser Malivika, VOA Express, Goma.
Buri, unasikia? Wizara ya Afya inatoa maagizo au masharti kwa wananchi, hasa wa Kivu Kaskazini huko Beni,
kuokoa maisha yao.
Kuokoa maisha yao, lakini unasikia bado wao wanasema ukiwakataza kufanya mapenzi, ukiwakataza kusalimiana, eti labda watafutie miti mirefu, wengine sijui nini. Lakini tu Ebola unajua ni ugonjwa hatari sana, unaenea haraka haraka, na katika ripoti za jana unajua tulipata taarifa kutoka kwa kiongozi wa Kivu Kaskazini akasema kwamba huko Mangina huko Beni tayari watu 26 wamefariki kutokana na Ebola.
Kati ya 6 waliofanyiwa vipimo, 4 wamepatikana wanaugua.
Haya basi, moja kwa moja tuelekee Kigali, Rwanda. Na Kigali, Rwanda, leo kunazinduliwa mkutano wa viongozi wa zamani wa Afrika, na mkutano umeandaliwa na taasisi itwayo Uongozi Institute. Kwenye line ya simu tunaye Karemera, Silvanus Karemera.
Ndio, nasikia.
Haya basi, tupe mengi zaidi kuhusu mkutano huu wa viongozi wa zamani au marais wa zamani wa Afrika ambao unazinduliwa Kigali.
Naam, kama ulivyotaja katika utangulizi Patrick, ni kwamba mkutano umeanza leo na utakuwa ni mkutano wa siku mbili na utamalizika siku ya Ijumaa. Ni mkutano ambao unahudhuriwa na marais wa zamani kama ulivyotaja. Ni mkutano ambao kiongozi wake ni rais wa zamani, rais wa awamu ya tatu wa Tanzania, Mzee Benjamin William Mkapa, na ambaye amekuwa akizungumza. Ni mkutano ambao umeanza mapema leo na kuzinduliwa na rais wa Rwanda Paul Kagame. Kinachojadiliwa hapa ni kuangalia viongozi hao wastaafu, nini mchango wao katika kutoa ushauri na kuweza kusaidia katika sekta ya uongozi bora katika nchi za Kiafrika. Lakini kimsingi hapa kinachotazamwa ni nini nchi za Kiafrika, hasa serikali zilizoko madarakani, zitumie nyakati gani ili kuweza kupata mfumo thabiti wa ukusanyaji mapato, kwa sababu viongozi hao wamekuwa wakizungumza, wazee hao wamekuwa wakisema kwamba tatizo kubwa na ambalo linashangaza na kukera sana ni kwamba nchi zote takaribia zote za Kiafrika zimekuwa ziki bajeti yake imekuwa ikipelea kiasi kwamba utakuta 60%, 80% hizo kidogo zinajikongoja, lakini utakuta hata 40% ya bajeti zinasaidiwa na misaada kutoka kwa wahisani. Na tunachosikitisha ni kwamba hata hii misaada ya wahisani ni misaada ambayo ni watoa kodi katika nchi zilizoendelea. Sasa wanajiuliza ni kwa sababu gani nchi za Kiafrika zisitumie mifumo thabiti, mifumo imara ya kuweza kusaidia ukusanyaji mapato na kuweza kujitosheleza kibajeti, wakati bara hili kwa kweli lina rasilimali ya kutosha. Ni bara tajiri inapokuja swala la rasilimali ya kutosha katika mali asili. Sasa hapo kimsingi ni kwamba wanatathmini hali ya mambo, wanatathmini kipi kifanywe, na serikali zimekuwa zikitetemea wapi kwamba zisifanye vizuri. Ndio mjadala inaendelea kwa kweli katika siku nzima ya leo.
Hawa viongozi au marais wa staafu wa Afrika wanapokutana, je, matokeo au maagizo ambayo watayatoa yatakuwa na uzito upi kuelekea serikali za Afrika?
Na hilo ndilo ambalo hatujapata nafasi kuweza kuuliza, na kama ulivyotaja ni swala ambalo hata baada ya wadadisi ambao nimejaribu kwa dodosa na wasipende ni wanasa sauti zao wamekuwa wakisema kwamba leo tunaona marais hao wakizungumza, je, wakati walipokuwa madarakani hali ilikuwa vipi? Na kama wameshindwa kufanya hivyo wakati walipokuwa madarakani, basi watafanikiwa kivipi wakati ndio hivyo tena hawana usemi tena kama ambao wamekuwa nao katika kipindi hicho? Na hapa Rais Kagame vile vile akakiri kwamba serikali zilizoko madarakani zimekuwa zikishindwa kutekeleza azma yenyewe, na akasema kwamba kwa sababu gani wananchi kutoka mataifa yaliyoendelea waweze kutoa pesa zao na za kuwasaidia Waafrika. Na akasema kwamba thamani ya pesa ambayo imepotelea katika ulaji rushwa, katika kukwepa kulipa ushuru na mapato, katika kuwekeza, kwa mfano rais alitoa mali yake hapa nipeleka katika nchi za Ulaya na kadhalika. Akasema thamani ya hayo yote yanayopotea, hasara hiyo yote inayopotea, iko juu kabisa ya zile fedha ambazo nchi za Kiafrika zimekuwa zikipata kutoka kwa wahisani kama msaada kwa bajeti zake, Kwa hivyo akawaasa viongozi wao kwamba badala ya kutumia muda mwingi kuweza kuomba pesa kutoka nchi za kigeni, basi watumie muda mwingi kuweza kuwaelimisha Waafrika, wabadili fikra, waone kwamba pesa ambayo wanaipoteza katika ulaji rushwa, katika kushindwa kuwajibika na kadhalika, hiyo pesa ingesaidia katika kuboresha bajeti zake na kuweza kuhakikisha kwamba miundombinu ya barabara, shule, hospitali na hata kwenda shule kimsingi, basi hiyo ndio ingesababisha nchi za Kiafrika ziweze kupiga hatua baada ya kuendea kupiga porojo na kuweza kuhamasisha nchi wahisani kuweza kulipa.
Shukrani sana Silvanus Karmera kwa taarifa yako hiyo. Bwire, ni kwamba tu bodi ya Umoja Mataifa inajihusisha na masuala ya uchumi Afrika inasema kwamba takriban bilioni 50 dola za Marekani zinapotea kila mwaka kufuatia ubadhilifu, yani wale viongozi wa nchi za Afrika wanapora, afu zile pesa
wanakopa, wanaiba,
wanapeleka kuwekeza katika nchi au katika mabenki ya nje,
wanakopa, wanazichukua kupeleka nje.
Haya, tuende katika habari za dunia.
Maelfu ya wanawake wameandamana Afrika Kusini kupinga ongezeko la visa vya wanawake kudhulumiwa. Afrika Kusini ni miongoni mwa nchi zenye kiwango kikubwa cha visa vya ubakaji na mauaji ya wanawake, wasichana na watoto. Wanawake walioshiriki maandamano hayo wamesema kwamba walikuwa wakiandamana kwa sababu wamechoka na jinsi serikali inavyolishughulikia swala la dhuluma dhidi ya jinsia ya kike, na kwamba wanawake wanaendelea kuishi kwa uoga nchini Afrika Kusini, wakitaka serikali kuchukulia swala hilo kama jambo la dharura. Ripoti ya mwaka 2016 inaonyesha kwamba mwanamke mmoja kati ya tano nchini Afrika Kusini aliye na umri zaidi ya miaka 18 hudhulumiwa katika jamii. Ripoti hiyo pia inaonyesha kwamba wanawake wanne kati ya kumi wameachana na waume wao baada ya kupigwa na hao waume. Wanawake pia wanataka wanaume kuchukua jukumu kumaliza dhuluma dhidi yao. Takwimu nazo zinasema kwamba mwanaume mmoja kati ya wanne nchini Afrika Kusini amenajisi mwanamke.
Na msemaji wa White House amesema kwamba Rais Donald Trump haziwii uchunguzi wa uhalifu unaolenga kufumbua iwapo Russia iliingilia uchaguzi mkuu wa Marekani wa mwaka 2016 aliyoshinda, bali anajitetea. Sarah Huckabee Sanders amesema hayo masaa chache baada ya Rais Trump kutoa wito kwa mwanasheria mkuu Jeff Sessions kumaliza uchunguzi wa mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller. Rais Trump ameutaja uchunguzi wa Robert Mueller kuhusu ushirikiano wa shughuli zake za kampeni na Russia ambao umechukua muda wa miezi 14 kuwa hali mbaya. Baadhi ya wanaseneta wa chama cha Rais Trump wanaunga mkono uchunguzi huo.
Raia watatu wa Ukraine wa kundi la uhalifu wa mtandao la F1N7 huko mashariki ya Ulaya wamekamatwa na kufunguliwa mashtaka kwa madai ya kudukua mitandao zaidi ya kampuni 100 za Marekani na kuiba mamilioni ya taarifa za kadi za mikopo za wateja katika miaka ya hivi karibuni. Maafisa wa Marekani wamewataja viongozi hao watatu kuwa Dimitro Ferodov mwenye umri wa miaka 44, Fedir Hiladdir mwenye umri wa miaka 33 na Andriy Kalkapok mwenye umri wa miaka 30, wote wakiwa ni raia wa Ukraine. Wachunguzi wanasema kwamba kundi hilo la udukuzi la F197 lilikuwa likilenga mashine za malipo katika maelfu ya maduka nchini Marekani na baadaye kutumia taarifa za wizi walizopata kwenye mitandao.
Na hali inaripotiwa kuwa tulivu mjini Harare, huku wa Zimbabwe wanaendelea kusubiri matokeo ya kura za urais siku moja baada ya hasia kushuhudiwa mjini humo, pale polisi na wanajeshi wakikabiliana na waandamanaji waliotaka kujua mshindi wa uchaguzi huo. Wapiga kura walikuwa wanatarajia kujua matokeo ya uchaguzi huo siku ya Jumatano, lakini tume ya uchaguzi imechelewa kutoa matokeo hayo kwa siku moja zaidi. Watu watatu walikufa wakati polisi walipopambana na waandamanaji na kulazimu maafisa kuwahusisha wanajeshi kurejesha hali ya utulivu. Rais Emmerson Mnangagwa ametaka uchunguzi huru kufanyika kuhusiana na machafuko hayo, akisisitiza umuhimu wa taifa kuendelea mbele baada ya uchaguzi.
VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji anayekuletea ni Patrick Ndwima na shirikiana nami Kenneth Bwire. Tuelekee katika hoja kwa hoja.
Ndiyo, ni kwamba miaka 17 iliyopita Kenya ilipiga marufuku adhabu ya viboko kwa wanafunzi katika shule za msingi na sekondari, lakini sasa bunge la taifa linashinikizwa kurejesha sheria hiyo kutokana na vituko vya wanafunzi wa korofi shuleni. Tuwasikie wa Kenya Mary na Megi katika hoja kwa hoja.
Na mimi nataka hivi kiboko irudi shule. Hao watoto siku hizi wamekuwa na kichwa ngumu.
Lakini walimu wengine wanachapa watoto, wanachapa watoto mpaka wanaumiza. Mimi hata hiyo sipendelei kabisa, sionelei kama ni vizuri. Mambo ya kumizua mtoto anachapa mpaka akija nyumbani mnampeleka hospitali, sitaki, inahurumisha sana.
Lazima adhibiwe.
Mnapashi mtoto anambia mtoto kwa darasa simama. Hiyo ni punishment moja. Lakini kuchapa sio kumpa adabu mtoto. Saa zingine unampea kichwa ngumu badala ya kumpa adabu.
Sasa huyu mtoto akiwa yeye mwenyewe hajafanya anajibisha mwalimu kama vile anajua,
yanasema walimu wengine
wanafaa hicho kiboko kiregeshwe shuleni.
Walimu wengine wana hasira sana. Unaweza pata mwalimu ametoka na hasira zake nyumbani, anakuja shule, anaanza kufunza tu mtoto anakosa, badala ya mwadhibu nini, anamtapa mpaka anamuumiza. Hiyo si vizuri. Na kama wazazi sisi tunaumia. Unaambia mtoto mpeleke, wewe mzazi unachukua mtoto wako unampeleka, inauma sana. Na mtoto mpaka anaanza kuogopa mpaka masomo anarudi nyuma.
Sisi hata tuseme kama mwalimu aumize mtoto, lakini ile kiboko iregeshwe shuleni, impe adabu ile za zamani ilikuwa, ndio manake na sisi ndo tulisoma. Hawa watoto wamekuwa
na kiona kiboko, wengine huwa wanashituka sana. Hata mtu aizi, hata huyu mtoto aizi soma, badala ya kiboko kiregeshwe shule.
Watoto siku hizi unajua wao wanapiga na walimu. Aya, mtoto tena hata atarushia mwalimu mawe kwa sababu ni lazima.
Lakini
kiendelee na kumu.
Sasa zile unasema mwalimu, sasa zile unasema mtoto anarushia mwalimu mawe ama anamtusi.
Kwa nini wanachoma shule?
Kwa sababu hawapewi mawaidha ya kutosha. Mwalimu anapaswa kukaa na watoto waambie kufanya hivi si vizuri, hivi si kuwachapa. Unajua kuchapa sio kulea mtoto. Kuchapa ni kuweka mtoto kichwa ngumu. Kiboko sio ya kumpea mtoto adabu. Unaweza kesi na mtoto vizuri, umweleze, unampa punishment ile ngumu.
Mtoto anaona kama yeye mwenyewe yuko juu, kama ametoka familia tajiri. Anaona huyu haweza kaniambia lolote. Lakini angekuwa ni hicho kiboko kimerudishwa shuleni, ningekuwa sawa.
Ningekuwa raia wa Kenya au ningekuwa mbunge,
hiyo
sheria mimi siipasishi ya kiboko.
Mimi sitachukua nafasi sababu nimechapwa hadi kidato cha 4.
Sinikumbushi kiboko cha shuleni.
Katika shule yetu kidato cha 4 sisi tulicharaza viboko tu. Na labda ndio maana tuko hapa. Labda ndio maana tupo hapa. Labda
kuikalishwa kwenye tuvifuniko tuwa chupa ni kulikuwa adhabu za ajabu ajabu sana.
Hata hivi vitabu vya Injili vinasema kwamba usipomcharaza mtoto unamharibu. Si maoni yangu, si maneno yangu. Nimenukuu.
Lakini hiyo haiboreshi adhabu na ni elimu au sijui discipline, mambo kama hayo.
Lakini vipi la ajabu wanaimba kundi linakwenda kwa jina Les Wanyika.
Ni Alhamisi leo, lazima tuwarejeshe wasikilizaji wetu katika nyimbo za kumbukumbu zilizopendwa. Haya, lipi la ajabu?
Kawaida za kwetu vijana, lakini mada yanapofika kwangu hamwishi kunisema ajabu gani. Nipate ramie maneno, nikiteseka pia hamwishi kunisema moni yai. Niende wapi jamani, dunia nikimoja hii? Mimi sina ajabu, siweza kuwapata wengine ila mimi tu. Kawaida
sana kwetu vijana. Lakini mwana ya napofika kwangu, hamishi kunisema ajabu gani. Nipate rami ema nido, nikiteseka pia hamishi kunisema mwani ya imu. Niende wapi jama dunia ni mwote yu. Nipila ajabu siweza kuwapata wengine ila mungu. Aye.
Lipi la ajabu nikipata tabu.
Naomba nikupe medali nne.
Ha?
Naomba nikupe medali nne.
Uh-huh.
Ada ya mja hunena mgwana ni kitendo.
Uh-huh.
Maisha hayana pato, kutupita uh-huh. kama ndoto.
Uh-huh.
Eneo la maisha si hoja, ajali unachojenga hapo ndio unastahili kujali, na mwisho kina cha maisha ni bora kuliko urefu wake.
Yaani lini la ajabu sasa? Lipi la ajabu? Ni kutokana na wimbo huo wa kumbukumbu. Haya basi, tuelekee katika masuala ya technology. Tuangazie masuala ya technology ambapo mwenzetu BMJ Muridhi amenidokezea tu kwamba anaangazia kampuni maarufu ya Apple kushindwa na kampuni moja kutoka China katika mauzo ya simu ya aina ya smartphones. Je, ni kampuni gani hiyo iliyoipiku Apple ambalo ni gwiji la teknolojia la hapa Marekani? Twende kwake BMJ kwa maelezo zaidi.
Barabara kabisa wenzangu hapo studio nambari 15, Patrick Nduimana na Kenneth Bwire. Mnavyojua ni kwamba kadri siku zinavyokwenda ndivyo ushindani unaendelea kushika kasi, sasa ni kwa makampuni makubwa makubwa ya kutengeneza vifaa vya kiteknolojia. Taarifa zilizotufikia hapa kwenye dawati la teknolojia zinaarifu kwamba kampuni ya simu ya Huawei imeipiku kampuni ya Apple kama muuzaji mkubwa zaidi wa simu za mkononi za aina ya smartphone. Takwimu zilizotolewa na makampuni ya utafiti na masoko zinaonyesha kwamba Huawei imepata umaarufu mkubwa sana barani Ulaya na hata katika bara Asia, ambako kama mnavyojua ndicho chanzo chake. Manake hii ni kampuni kutoka nchi ya China. Takwimu hizo pia zinaendelea kuonyesha kwamba kampuni hiyo imepiku washindani wake wa karibu kwa kuongeza zile wanaita features. Manake ni programu mbali mbali kwenye simu zake, tofauti kabisa na ilivyokuwa hapo awali. Hapo juzi Jumanne kampuni hiyo ilisema kwamba faida yake imeongezeka kwa 15% katika kipindi cha miezi 6 ya kwanza ya mwaka huu. Na kama ambavyo tumekuwa tukiripoti ni kwamba soko la China ni muhimu sana kwa kampuni hiyo ya Huawei, ambayo imetuhumiwa vikali hapa Marekani, Australia na vile vile katika mataifa mengine kwa wasiwasi kwamba inarahisishia serikali ya China kufanya ujasusi kupitia simu zake. Sasa hapa inaonekana kama tuhuma hizi hazijaathiri pakubwa mauzo ya kampuni hii. Basi kwa sasa tuachane na hayo ya simu za mkononi, tuangalie masuala mengine. Kama mnavyojua majanga ya moto huleta maafa makubwa mara kwa mara kote duniani. Wamebuni programu ya kompyuta iliyopewa jina la Be a Firefighter, manake pambana na moto. Application hiyo kama ambavyo inaeleza kwa jina lake inahamasisha juu ya jinsi ya kuzima moto unapotokea na pia kuzuia moto kabla haujaanza. Tumsikie huyu mmoja wa wanafunzi hao, Zubaida Al-Sada, akizungumza na shirika la habari la Reuters.
Unlike the awareness campaign or brochures, our game will be so attractive and exciting for teens with that technology and don't usually like to read the brochures or resistance.
Kwa kifupi hapo anasema kwamba tofauti na kampeni zingine za kompyuta, hii yetu itakuwa ya kupendeza hususan kwa vijana wanaopenda teknolojia na ambao labda hawapendi kusoma maelezo mengi vitabuni. Kwa mujibu wa Reuters, Technovation inasema imewafikia wasichana wapatao 15,000 katika nchi 100 duniani, na mkufunzi wa wasichana hao amenukuliwa akisema kwamba hata kama hawatashinda katika mashindano hayo, application hiyo itasaidia katika kuhamasisha watu kuhusu kujikinga na moto. Ni hayo tu niliyoandalia kutoka meza ya teknolojia, na warejesha moja kwa moja kwa wenzangu Kenneth Bwire na Patrick Nduimana wakiwa studio nambari 15. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na BMJ Muridhi, tunakushukuru sana kwa kutujuza kuhusu masuala ya teknolojia. Simu zinazipiku zingine, teknolojia inaendelea kukua kila siku. Na Patrick, utajipata simu unayotumia ni kitu cha kuchezea na mtoto nyumbani.
Na hiyo ya kompyuta kuzima moto hiyo, hiyo barabara kabisa. Haya, tulikuwa na swali jana. Na swali lenyewe ilikuwa ni je, Bemba ataruhusiwa kugombea urais DRC?
Mhm. Joel Green anasema ataruhusiwa. Kuna baadhi ya vyombo vya habari vinaashiria kwamba hata kuachiwa kwa Bemba na mahakama kimataifa ni mkakati uliosukwa na baadhi ya mataifa magharibi ili kumwezesha Bemba kugombea. Kuna sharti kuwa ili ugombee uwe umekaa Kongo kwa muda kadhaa, la sharti ambalo Bemba hakidhi. Lakini penye nia pana njia, na ukiwa na marafiki wanaokusimamia, hicho si kikwazo. Nafikiri atagombea, amesema Joel Green.
Naye Edilaina Laina anasema tatizo la Kongo ni moja, ni moja, wengi wenu nafikiri yule rais ndiyo matata, ila hii ndio kweli, ardhi ya Kongo yote ile dhahabu na inamilikiwa na Waisraeli. Sijui hizi amezitoa wapi. Na mtu yeyote anayetaka kununua ardhi basi mpaka yule bosi mkubwa atoe amri.
Maoni yake.
Maoni yake, Edilaina Laina.
Robert Charles, kwa mtazamo wangu, ili kuepusha vurugu zaidi nchini Kongo, Bemba asiruhusiwe wala Kabila.
Naye Jaberi Masatu wa Arusha anasema yawezekana, japo haitakuwa na hamasa kutokana na miezi kubaki michache.
Haya. Anasema KC Wangili, mimi naonelea kuwa yeye Bemba na Kabila wakae kando. DRC inahitaji sera mpya, wala sio za hawa wili.
Haya basi, hayo tu ndio yalikuwa mengi zaidi kuhusu hili swali ambalo tulizungumzia au tuliuliza jana kuhusu kwamba Bemba ataruhusiwa huko. Na unajua Kenneth, yani Bemba kurejea nyumbani, nilikuwa na tizama kwenye taarifa za DRC. Unajua alikuwa na nyumba yake pale Kinshasa. Basi nyumba hiyo mwaka 2006 pale nyumba hiyo ilishambuliwa na vikosi vya serikali. Basi nyumba hiyo imekaa, ilikuwa na manake miaka yote alikuwa yuko nje, miaka 11 ilikuwa ni kama vile imekaa katu, na ilibomolewa vibaya sana. Sasa jana Bemba alipoingia katika nyumba yake hiyo, kulikuwa hakuna kiti cha kulalia, kulikuwa hakuna kitanda. Basi taarifa hizo zinasema kwamba Bemba na mama na watoto wamelala chini
kwa sakafu.
Yaani kulikuwa hakuna kitu chochote. Wanasema hili ni jambo la kusikitisha sana.
Vilienda wapi?
Inaonekana hiyo nyumba iliporwa, sababu miaka 11 hayuko. Ha? Vitu vilikuwa ndani viliporwa miaka 11. Na vile vile sasa unajua mchakato wa kuweza kuwasilisha fomu za kugombea urais bado unaendelea, na chama cha Felix Tshisekedi mwanaye marehemu Etienne Tshisekedi jana leo kina mkutano mkuu, na wamealikwa watu kutoka chama cha Bemba, hasa katibu mkuu wa chama cha Bemba ni Felix Bazaiba. Wana pendekeza kuwepo na umoja kati ya wapinzani ili wawe na mgombea mmoja, lakini nimesoma katika ripoti hiyo bado wanaendelea kupinga utumizi wa ile mashine, yani kupiga kura kupitia mfumo wa elektroniki.
Kwingine wanasema elektroniki ndio mfumo, kwingine wanasema hatutaki elektroniki. Sasa Afrika, kipi kizuri kwetu?
Basi sijui. Haya basi, Express hapa ndipo tuna kamilisha. Mlikuwa naye Patrick Nduimana,
ameshirikiana na Kenneth Bwire. Jina la kwangu msikilizaji ni kushukuru kwa muda wako, ni kushukuru kwa kuwa pamoja nasi.
Tuna wageni tu tukiwatakia jioni njema katika maeneo yenu.